Gwarchodfa yn hwr y deu ddwyrain. Credir bod y warchodfa hon yn dyddio o'r cyfnod cyn un Sir Nicholas de Carew. Pan aeth Sir Nicholas ati i ymestyn a gwella'r castell, gwnaeth ei altro'r tŵr sgwâr gwreiddiol fel ei fod yn ymddangos fel un crwn o'r tu allan. Roedd rhywun wedi canfod bod tyrau crynion yn well na rai sgwâr o safbwynt amddiffynol. Yn gyntaf, byddai'r milwyr tu mewn yn cael gwell golwg o lawer ar unrhyw ymysodwyr na fyddant o dŵr gyda gomglau sgwâr. Yn ail, mae tyrau crynion yn fwy anodd i'w tanseilio na rai gyda chorneli. Mae'r wachodfa ei hun braidd yn llwm, heb le tân, er bod yma wardrob neu doiled.